Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għall-ewwel programm dwar il-mejda f'din l-iskeda Awwissu 2017. Diskussjoni ta' 30 minuta madwar il-mejda fil-fatina minix waħdi imma hawnhekk miegħi ovvjament hawn il-kollegi tiegħi li kienu magħna fl-iskedi preċedenti għandna lil notar Dr. Emily Mizzi u lil Susan Kassar. Lodwa t-tajba, girls.
Bonġu,
l-għadwa tajba.
Bonġu, għax għels tibqaw uċek.
Uċek.
Mela, għanna diversi suġġetti interessanti matul dawn it-tlet programmi il-ġejjin. Diversi suġġetti kolli ngħid. U llum ser nibdew propju bl-ewwel wieħed li jitkellem dwar l-eutanasja. L-eutanasja tfisser meta inti għandek persuna uċek li tiddeċidi illi għandha dritt li tem ħajjita minħabba ċertu ċirkostanzi. Notar ibda inti, x'taħseb dwar din il-ħaġa illi wieħed ikollu dritt illi iwaqqaf lil ħajtu.
Jiena naħseb li diffiċli tiddeċidi hija xi ħaġa ta' benefiċċju jew le jekk ma tkunx fis-sitwazzjoni fija. Naf persuni li f'każ jiġifieri lilhom li kienet fistat li ma setax tkompli li ddeċidiet li naħula l-feeding tubes dan barra minn Malta. Il-tibqa' qisha ġerħa flulit li seta' kien hemm ċans iktar tal-om tibqa' iktar ħajja u kienu lesti li jduru bija u ma ridditx. Imma kienet l-għażla tagħha x'anke pajjiż fejn il-pajjiż jippermetti l-eutanasja. Jiena lija l-eutanasja mercy killing hija killing xorta waħda hija qtil għax bl-intervent ta' xi ħadd ieħor se ssir. U il-biża tiegħi dejjem hu li meta inti tibda tidderoga minn ħaġa taqbad dik li jgħidula slippery slope u fejn se nieqfu. Jiġifieri fejn hija tajba f'dak il-każ jekk naċċettaw l-eutanasja, fejn titħol, fejn ma titħolx? Ta' min se tkun id-deċiżjoni? Jekk il-persuna m'għadix kapaċi tiddeċidi, min se jiddeċidi għalija? Min se jġor dak il-piece fuq u li jiddeċidi, pereżempju, ommu jew missieru jintfewlu x'il-magni biex tintemm ħajtu. Mhix xi ħaġa faċli li tiddeċidi. Fi żgur hija tajba jew ħażina xi jiddependi skont il-każ, imma l-prinċipju tiegħi huwa li hija killing u like all sorts of killings fl-opinjoni tiegħi mhix aċċettabbli.
Susan, x'taħseb inti dwar dak li qed tgħid Emery?
Jiena personali ma naqbilx mal-eutanasja, ġifieri kif qed tgħid innotara hija.
Il-Knisja laqgħa sem taċċetta din.
Le, għax waqtili.
Waqtili l-waċara din imma. Aħna miftuħa għal kull opinjoni ovvjament.
Inkun oġġettiva x'inhi biex diskuti din l-ixuma, la jaqtil personalment ma tantx naqbel magħha illi inti wara kollox il-ħajja l-mulej jiddeċidi inti kemm seddu hawnhekk u imma apart from religion għax imbagħad ikollok min jgħid illi din m'għandix tkun issue li wieħed ġest jibbażaha fuq reliġjon. Il-liġi stess id-definixxija hawnhekk Malta fil-liġi kriminali bħala suwiċidju. Li inti issaqsi xi ħadd ieħor biex assistik sabiex joqtlok prattikament issa hux b'injection jew hux b'strangulation jew mezzi differenti diversi. Dik imbagħad hemm ħafna pajjiżi jitolleraw sistemi wieħed differenti. Din l-issju għamet dal-aħħar l-iktar. U saret ħafna topikil. Meta kien hemm ċertu persuna illi mar fuq Xarabank, programm popolari ħafna, u qal illi għandu marda fis-sistema ta' nervituri ALS, illi pratikament m'hemmx fejqan għalija.
M'hemmx fejqan għalija dik.
U hija marda gravi għaliex pratikament inti maż-żmien issir dipendenti ħafna fuq ħadd ieħor, tispiċċa ġew wheelchair, tispiċċa biex il-kliwi pereżempju ma jibqgħux jaħdmu u titlef kontrol ta' ġismek. U dan bażikament qed jitlob lill-Parlament Malti sabiex jibiddel il-liġi u jilleġiżla favur l-eutanazja biex u bħal speċi to die in dignity. Lix ju komplet tikkomplika ruħha meta da partikolari tal-liġi fl-Università ta' Malta ħarġet policy paper favur l-eutanazja u l-membri parlamentari ħaduha bħala xokk. Għaliex dinja issue sensittiva ħafna u fil-msemmija paper ġiet diskussa issue fejn l-eutanazja tista' ittaffi il-financial problems ta' Malta u hemmhekk mbagħad waqgħajna issa mbqajniex sensittivi ġibna l-issue ta' l-eutanazja bħala xi ħaġa li il-pajjiż ħajjifranka x'ta' policy jekk għandek nies morda allura m'għandix bżonn.
M'għandix sempliċement taking mercy fuq il-persuna l-marida imma saret financial issue li m'għandu qatt ikun il-każ.
Mod baqgħetx u hemm ħafna
l-iġi ta' Malta ma
tippermettix.
Imma min jirraġuna b'mod indirett, eżempju tobba. It-tobba ħafna minnhom għandek tobba li huma favur. U għandek tobba, eżempju, fil-parlament hemm diversi tobba li huma kontra l-eutanazja. Għandek tobba li jgħidu lek illum għaw il-morfin, eżempju, in-nurses għaw jagħtu l-morfin u biex itaffu l-ġie, dak mhix eutanazja xorta. Fem, il-morfin naħseb it-taffi l-ġie.
Mhux
toqtol.
Però naħseb li mbagħad li xu tiġi iktar fis-sens li hemm tiġi iktar problematika ħannuża dik il-kelma li naħseb li mhijiex tajba hija meta il-persuna nnifisha titlob bħal dal-każ li semmi Susan illi hi tkun tixtieq illi temm ħajjita. Speċi hemmhekk mort kontra xewqa tagħha tgħid li ħażin, iva, imma jekk il-persuna stess tixtieq dan, jien min jien biex inċaħdilha x-xewqa tagħha.
Għax jitaf min xi xaddejja, ġifieri ma nistax jien niġġudika d-deċiżjoni ta' dik il-persuna. Imma il-kwistjoni tibqa' li in-natura intendiet dik il-marda ma intendietx li ntemmuha ħesrem biex intaffu. Ġi min aħna biex niddeċiedu anka fuqna nnifisna intemmux ħajitna jew le. U titħol kwistjoni dik il-persuna bis-sofferenzi kollha li għaddejja kemm hi mentalment kapaċi tagħmel deċiżjoni bħal dik għax qed tara ħaġa waħda biss, mhix qed tara s-sofferenzi. Veru li tgħidli dawk l-iktar li qed joqtuha direttament, imma u n-nies ta' madwarha.
Ekku, u bazz where do you draw the line? Għax imbagħad jekk qed issemmi mental capacity, eżempju, ħafna jiddefinixxu eutanazja as lack of pain, eżempju. Allura aħna minn ħanatu din dan id-dritt, ħanatu ħilmin u depressed għax anke minn għandu depression għaddej minn
emotional pain, minn uġieħ fiżiku.
Tiġifieri jisna qegħdin nagħtu l-go ahead li jisma' tagħlilek innifsek jekk inti depressed, flok nippruvaw insolvu il-problema kif nagħmlu qed nippruvaw nagħmlu llum bil-mediċina jew.
Imma xi pajjiżi xorta jittollerawha.
Handful ta' hemm ta' pajjiżi ġol Ewropa.
Imma hemm.
U l-Amerika mhux l-istejt. Mhux
l-istejt kollha.
Mhux l-istejt kollha, dik veru, ma ġifieri tiskanta kif hawn ċertu pajjiżi li jagħtu din x'naqbad ngħidilha faċilità, opportunità, ċans.
Huma l-istess pajjiżi li jaċċettaw l-abort li huma tip ieħor taqtil, ġifieri kif għedna fil-bidu, jekk inti tibda il-qtil tgħid alright dik naċċettaw u dik naċċettaw, fejn se tieqaf? Fejn se tieqaf?
Dik hija veru, però tiskanta kif imbagħad meta der dan il-każ, ħanitkellmu dwar pajjiżna nerġgħu, ikun hemm min speċi jaqbel.
Ejjiva.
Hemm min speċi isma' qed jaħsibha jew m'għandux opinjoni bħal tagħna skjetta li ħnejdu le aħna kontra kull tip taqtil allura kontra l-eutanasja wkoll. Issib minn kollox u issib min jibda jressaq l-argumenti favur din il-ħaġa sa.
Ifhem, kieku bħala peress li il-liġi ordinarja taddim l-ewwel kieku fil-parlament, ġifieri kieku kollok mhux maġġoranza kbira, faċilment tgħaddi, imma l-issue hija wis vague bħalissa li jisna m'għandniex idea ċara ta' x'inhi l-opinjoni tal-MPs Maltin. Ej, l-iktar eżempju l-ġomagro case dalli l-persuna li der fuq xara banku għalli li jixtieq li l-parlament jagħtih dan id-dritt. Ir-raġuna li jisma jekk intom ma totonix b'xi modda li dritti ħaroqta li l-nifsi, ġifieri jisu speċi beda jeddet lil dawn in-nies biex jagħtuh dritt. Ġifieri
Ma arrejt jekk irid jieħu dik id-deċiżjoni, imma mhux li nillegalizza dik il-ħaġa mbagħad. Mhux li nagħmilha legali.
Però għaxuf l-istess ħin inti jekk dan qed jgħid speċi ser joqtol lilu n-nifsu, din ġej l-istess ħaġa. Issa kellux dritt jew ma taħux id-dritt xorta dak l-effett illu għamel.
Id-differenza titħol imbagħad f'każijiet fejn il-persuna m'għadix fiżikament kapaċi li tneħħi ħajjitha. Ġifieri hemmhekk tkun jekk tillegalizza l-eutanasja tkun qed tagħti lil dik il-persuna l-istess opportunità ngħidulek.
Mbagħad tkompli tikkomplika ruħha.
Iktar tikkomplika ruħha mbagħad naħseb hemmhekk, mhux naħseb hekk hu.
Fiżgu.
Umbeta dak ix-xu soħrajn eżempju, jekk persuna mhix kapaċi tikkomunika, spiċċa ġġat jubjaw. U forsi ma tkunx li toqtol temm ħajjita, u relatives jiddeċidu li għax hemm dritt
eħe.
Jiddeċidu hemm ċerta pajjiżi jagħtu dritt li relatives li hemm min jabbuża minnha ġifieri jgħidu din berdin aħjar naqbad neħles mill-persuna, forsi ma tkunx trid li temm ħajjita. Ġifieri
fil-fatt hemm pajjiżi li jaċċettaw dik li ngħidula durable power of attorney. Li tibqa' li inti tagħti prokura lil xi ħadd li ma tkunx biss għal dawn l-attil tal-ħajja bħal kontratti u affarijiet hekk, imma tkun anke għal jekk din il-persuna ma tibqax kapaċi tiddeċiedi, tkun anke tkopri sitwazzjonijiet mediċi li l-persuna li għandha l-prokura tista' tiddeċiedi dik il-persuna tieħuġ treatment li se jgħixha jew twaqqafx kollox u temm ħajjita. Ġidik Malta m'għandniex, Malta l-liġi tagħna u l-kultura tagħna mhumiex.
Teżisti però din kif qed tgħid inti?
Teżisti f'ħafna, teżisti f'ħafna pajjiżi.
Fis-sens li jiena nħalli wkoll miktub hux hekk għand notar f'dal każ li jiena nista' nagħti dan
is-suq
il-dritt il-ħadd ieħor li ma tiddeċidi
u. U jekk jien m'għadniex kapaċi niddeċidi, jiddeċidi hu għalija. U fil-fatt tkun f'idejn minn għandu dik il-prokura. Tkun ma liġi tagħna mhix equipped.
Taħsbu li fil-pajjiż tagħna qatt ikun hawn diskussjoni bħalma ta' kien hemm pereżempju nibdew dwar id-divorzju illi kienu diskussjoni, referendum għadda, morna. Imbagħad tista' nitkellmu fuq xuħut mill-programmi tagħna, l-LGBTIQ, eċetera, u drittijiet u għaddiet ukoll. Taħsbu li qatt ħaġa bħal din tasal sal-Parlament u jittieħed vot.
Diġa' dibattitu għaddej bħalissa hemm komiti qed jiġi format.
Imma fis-sens li intom donkom emmer jagħmlet li hekk brasa iva u b'konvinzjoni, intu kol Susan imma all right, fil-parlament tista' tiġi diskussa, imma donkom qegħdin ukoll tiddubitaw jekk tgħaddix jew le. Iskom intomx konvinti li ser teħel? Li ser tieqafem?
Jien iktar naħseb li tgħaddi.
Jien anke jien personalment
xi soċjetà tagħna l'hemm sejra.
Eżatt. Apparti li bħalissa kienu qed jippruvaw komiti ta' right to life, għax din hija issue ta' right to life versus right to die, li għadu ma ġiex iffurmat. Ġifieri, la ma ġiex iffurmat il-komiti, sempliċiment komiti li jkun magħmul minn ftit membri, niddubita jiena kemm se jkun hemm min ikun favur right to life. Ġifieri, faċilment għaddi, it's an ordinary act.
U se ġiet għaddim, allura hekk dan il-każ l-aħħar mistoqsi qabel naddu għal. Suġġetti ieħor. F'dan il-każ jekk qed ngħidu mela l-eutanasja, probabbli jew forsi tidħol. Allura anke l-abort jgħaddi? Jew forsi qed nagħmel paragon li mhux.
Slippery slope, le. Hekk eżatt, għax inti qed bdejt.
Bil-mod il-mod jidħol kollox.
Bdejt tibdel id-definizzjoni ta' taqtil. Bdejt tibdilha, qed tidderoga minnha. Ġifieri l-abort x'differenza? Qed tidderoga mill-istess definizzjoni ta' qtil. Qtil li jsir aċċettabbli.
Ekku.
Ok, mela dak il-ewwel suġġett għaddit l-ewwel kwarta naqilbu l-paġna għat-tieni parti u proprju xi ħaġa differenti għall-aħħar madwar il-mejda dal-għodu. L-iżlam fl-iskejjel tagħna għamet speċi issue ftit taxxur ilu din is-sena stess il jisma' l-reliġjon Musulmana għandha tiġi malma fl-iskejjel tagħna ukoll. U anke speċi kien hemm anke mill-awtoritajiet ekklesjastiċi ta' Malta almenu kien hemm l-Arċisqof li wkoll tkellem dwarha din il-ħaġa u kien hemm inħata kontra, imma x'taħsbu fuqha din il-ħaġa intom it-tnejn?
Lelju jien xtaqt nistaqsik ftit at this point prime fl-iskola il-primarji tal-gvern xi jiġu malma religion, religious knowledge, ethics, għax naf li kien hemm xi tibdil imma m'inhiex ċerta.
Mela, fil-fatt bħalissa ovvjament Bil-year one sal-year six ġimallem il-religion. Emmin nejdu, irdu nejdu kol li matul l-izmien il-kodba mbidlu. Iġifiri ma domx, jina nejt li ma domx strettament, per eżempju, dwar it-talim tal-knisja wek imma, jisu iktar religion fil-ħajja ta' kuljum. Kif inġipruħi l-iskola, kif inġipruħi waqt il-lob, kif inġipruħi mal-ġenituri tiegħu, kif nirrispetta l-min ma jaqbilx miegħi. Ikun hemm ovvjament siltiet mill-Bibja, imma qisha għandha kif naqbad ngħid dik ix-xejra reliġjoni ma soċjali kif naqbad ngħid.
Però bbażat fuq valuri kattoliċi.
Valuri kattoliċi.
Imma dawn ethics kien daħal xi ethics.
L-ethics fil-fatt daħal. L-ethics bħala l-iskola bħala skola primarja f'Għawdex hija l-iskola tagħna tar-Rabat illi għadu kem daħal minħabba l-fat li jem l-ikbar numru ta' tfal f'Għawdex. Però f'Malta diġa jem diversi skill primarji u anke medji li u sekondari senior illi daħlu l-etika. Hawnhekk f'Għawdex għandna l-iskola tar-Rabat u l-iskola medja hemm ukoll. Issa ser tidħol ukoll fl-iskola senior, jiġifieri dawk li kollha ngħidulhom mill-form 3 il four. Issa, ovvjament inti trid tagħżel, jiġifieri jew ħadd titgħallem religion, jew ħadd titgħallem etika. Issa rigward is-suġġett tal-etika huwa suġġett li huwa neutrali ħafna, fis-sens li hu ipinġilek jesponi l-tfal għall-valuri. Jiġifieri bingħajr ma jkun hemm aċċenn partikolari għall-ebda reliġjon. Sew ifra, issa allura għandna ħafna studenti għadhom jagħmlu r-reliġjon u għandna numru ta' studenti illi naħseb illi ser jikber anke jekk huma kattoliċi illi se jitgħallmu l-etika. X'huma jgħidulek isma' aħna reġjon kattolika nagħmlu għad-dar, imorru l-mużew, morru l-knisja, nixtiequ li l-iskola nagħtuhom xi ħaġa ftit differenti, ikun hawn min jirraġuna, nistgħu nagħmlu hekk u ngħidilhom iva tistgħu.
Iġifiri f'dak il-każ jiena saqsejtek biex nara kif se nirrispondi l-mistoqsija dwar l-iżlam fl-iskejjel. F'dan il-każ diġà għandna opportunità għal min mhux kattoliku li jitgħallem xi ħaġa oħra. Issa jiena l-opinjoni tiegħi hija għalfejn għandi nibda l-sistema tiegħi għal xi ħadd li ġie f'pajjiżi li mhux qed jikkonforma kompletament mal-bqija tal-maġġoranza tal-pajjiż. Għalfejn għandi nibdel jien. Ma jistax dan jekk irid jitgħallem l-iżlam jitgħallmu b'mod privat imma għalfejn indaħlu bħala suġġett fl-iskola tiegħi u nibdel is-sistema tiegħi li hija ilha hemm għal daqshekk snin. Iżni qed irid ninbidel jien biex nakkomoda lil xi ħadd li ġie jgħix f'pajjiżi. Mela kieku jien immur f'pajjiż Iżlamiku, taħseb inti li f'iskola pubblika se jdaħlu l-reliġjon Kattolika biex it-tfal tiegħi jitgħallmu. Allura dik jien hemmhekk nieħa fuq, ġifieri ma jidhirlix li għandna nibdlu s-sistema tagħna jew għandna nibdlu d-drawiet tagħna biex nakkomodaw xi ħadd li ġie minn barra li jrid jgħix magħna. Mela jew se tikkonforma magħna, jew se tikkonforma sa ċertu punt il-bqija diġġalx li nibdel imma arrint kif se tirranġa tiegħek, jew I'm sorry, move along, mur x'imkien ieħor fejn aktar issibek komdu u tabħalek, jiena dik l-opinjoni tiegħi. U seta ma kienx iżlam, seta kienx xi ħaġa oħra, ġifieri mhux qed ngħidlek għax iżlam, qed ngħidlek għax sempliċement ma jidhirlix li għandna nibdlu.
Eżatt, għax imbagħad jekk ħandaħlu l-iżlam se nibdew indaħlu s-suġġetti kollha hawn il-ġudaiżmu. Allura ifhem wara kollox inkunu qed nispiċċaw nbidlu l-kultura tagħna, kultura li hija anke protetta fil-Kostituzzjoni tagħna, jiġifieri li aħna bħala Maltin għandna r-reliġjon Kattolika. Imbagħad aħna l-istess argument ġifieri kif aħna ħammorru f'pajjiż fejn il-maġġoranza hija tal-Musulmani, ma nimmaġinanix jiena li ħajtun id-dritt li nitgħallem anzi pjuttost jispiċċaw ħafna drabi perseguitati f'pajjiżi oħra.
U waqqas biss nippretendi li jibdlu għalija għalfejn jien min jien biex imur f'pajjiż unġallilhom jibdlu biex jikkonformaw miegħi. Huwa jien li rrid inkun konformi magħhom għax jiena li mort hemm. Ma narax għaliex għandhom ikollhom qasbiss jiġifieri jippretenduha għax jien kieku jien personalment ma nippretendix.
Jiena fil-fatt naqbel magħkom ovvjament din kif għedna l-ethics diġà qed jagħmel dan ix-xogħol. Speċi anke ma nafx jiġifieri kien hemm ċertu diskors anke nerġa' nirrepeti mill-awtoritajiet ekklesjastiċi li ssorprendini u dejjaqni fl-istess ħin għaliex aħna rridu wkoll nibżgħu għal dak li hu tagħna. Ġifieri jekk aħna konna nagħlmu r-reliġjon, r-reliġjon Kattolika, aħna nkomplu nagħlmuha għandna diversi tfal fl-iskejjel li ma jħadnux il-reliġjon, imma waqt il-lezzjonijiet ta' reliġjon, jew imorru għall-etika, fl-iskejjel f'ħafna skejjel femma hux etika, it-tfal xorta jibqgħu fil-klassi għax ma tistax tħalli t-tfal jiġru barra mill-iskola mingħajr supervizjoni u jagħmlu xi ħaġa oħra. Imma ma jitelfux. Anke pereżempju aħna waqt fil-għodu kull skola torganizza l-morning assembly. Ma tistax għax inti għandek 20-30 illi ma jħadnux reliġjon kattolika, allura talba ma tgħidx, imma jinnesiġi li kulħadd trid ikun preżenti għal dak il-mument ta' filgħodu u titlobx. Imma ma nistax neżentak milli ma tattendix bl-iskuża għax jiena ma nitlobx bħalkom, sorry. When you are in Rome, do as the Romans do.
Eżatt.
U kif attenti u koll murġibna sa din blakbar blabda disrespett murġib li namorru f'pajis islamiku u nitolbu biex fl-iskejjel statali governattivi tiġi mal ma' reġjon kattolika jaħt fuq naħseb.
Mkku.
X'taħseb Susan?
Fem l-etika naħseb way forward biex issolvi l-problema m'hemmx għalfejn iddaħħal l-Islam.
Jinak naħseb ukoll.
Għax il-reliġjoni hija tagħlim tal-valuri.
U ma jinsawx ukoll li aħna f'Malta diġà hawn skola li għandha ċertu problemi finanzjarji illi fil-fazza tagħlaq biċċa minnha illi hija skola immexxija mill-Maltin però fejn hemm it-tagħlim tal-Koran. Fil-għanna l-iskola edha eżat ħdejn il-moskeja fraħal ġdid. Bħalissa nsejt l-isem tagħha. Vera kien hemm problemi u l-gvern iddeċida li jgħin ukoll. Jiġifieri naħseb imbagħad tkun naqra wiċċek. Tost jekk ħannuża din il-kelma, din il-frażi, din il-biex tippretendi li sanke fl-iskejjel imbagħad speċi diġà naħseb li l-gvern qed jagħmel iktar minn biżejjed, m'hemmx għalfejn issa nippruvaw ninfiltraw fl-iskejjel tagħna biex dan it-tallim jiġi mgħallem ukoll.
Dan bħal bl-istess mod, ejja ma mmorrux fuq iżlam ejja nibqgħu qgħu. Mela jekk jiena ma nafx kemm il-lingwa jażlu fil-bejn il-form 1 u l-form 5, ma nafx tliet lingwi l-massimu, jiena rrid nitgħallem raba waħda. Ħanimponi fuq il-gvern li għallimili, le sem fittex privat u nitgħallimha għal rasi. Allura mhux l-istess argument u da qed ngħidu għall-ċittadin Malti jiġifieri li għandu drittijiet kollha ta' pajjiżu, imma b'dak anka dak il-persuna ma nġalx li l-gvern jibda l-sistema biex jakkomoda xi minoranza hija l-minoranza li tikkonforma jew inkella ssib metodu ieħor.
Kien hemm każ faw fl-Ewropa law tiversities li kien jismu forsi jewer bih fejn kien tas-salib. Kien hemm waħda bdiet gerger ħabba s-salib il-qorti tiddeċidiet li either you conform with the rest, mish ma memx dritt li is-salib jitneħħa minn ġol klassi, ġifieri għax l-maġġoranza tħaddan ir-reliġjon kattolika, hemm dak id-dritt il-kultura.
Rajna ma nafx kif jimbtu ċertu argumenti f'dan il-pajjiż, jiena dik illi tħassibni ħażin xi kultant, iktar milli nissorprendi ruħi.
Ma ħafna jgħidu pereżempju diskriminazzjoni. Imma speċi
x'anke pereżempju ħanidha ċar issa l-Arċisqof bil-kemma kienx qal li speċi huwa lest li jikkunsidra sa forsi huwa għandu raġuni tiegħu ma jien assolutament ma naqbilx bl-ebda disrispett lir-reliġjon Iżlamika għax qed noqogħdu nagħmlu hekk imbagħad hemm grupp ieħor jgħidilna nagħmela ta'
fiskela
u nagħmlu hekk imbagħad hemm grupp ieħor jgħidilna biex nagħmlu mod ieħor. Ma dan ma jistax ikun
sejjer. Jien għalhekk ma naqbilx ukoll mhux għax għall-fatt li huwa Iżlam għax il-punt inserta qam fuq Iżlam, imma seta kien x'kien, ma nistax nippretendi li jekk jemmor x'imkien ieħor se jikkonformaw mal-irritjien. Jew ħadd aċċetta kif qed int when in Rome. Jew ħadd aċċetta kif jagħmlu l-affarijiet hemm, jew inkella jekk ma jaqbilx lilek, you have to move on.
Ovvjament dawn it-tfal li huma Musulmani u għandna tfal friski li huma Musulmani jistgħu jfittxu opportunitajiet fejn jitgħalmu il-Koran.
Ekku.
Mhux tgħid li għandhom kull ċans, għandhom kull dritt li f'pajjiż liberu bħal tagħna jitgħalmu dak li però ma nħoss li l-iskel tal-gvern għandhom jintrabtu.
Ekk kellha speċi qishek qed timponi naraħħa jiena. Isom qed jimponu fuqna li rridu ndaħlu bil-fors.
U għar kollox jekk tikkonsidra r-reliġjon Kattolika għandna tfal tagħna ma jitgħalmux biss l-iskola. Jitgħalmuha fid-dutrina, jitgħalmuha fid-dar, jiġifieri bl-istess mod il-Koran jista' jiġi mgħallem separatament mill-ambjent tal-iskola u fid-dar li jitgħalmu r-reliġjon li jitgħalmu l-iskola. All right, tajjeb u ferħana bih għax hemm il-bażi. Imma mid-dar inti trid tkompli bl-eżempju, trid tkompli bil-valuri. Jiġifieri tal-iskola mhux di bi all and end all tat-talim ta' reliġjon, jiġifieri l-istess japplika għal Koran jew kwalunkwe reliġjon oħra. Jiġifieri inti qed hemmhekk qed tagħlem il-basics. Issa jekk qed jagħmlu l-ethics, diġà qed jitgħallmu l-basics. Anka ta' reliġjon tagħhom, għax ir-reliġjon tagħhom hija bbażati fuq valuri mhux forsi kollha, imma hemm valuri tajba wkoll.
Mela m'hemmx.
U jekk forsi anke hemm l-opportunità ma nafx li l-ethics jiġi forsi naqra miżjud bi religious knowledge li it-tfal jitgħallmu fuq diversi reliġjonijiet, għaliex le.
U jien naħseb li hemmhekk mexxin ukoll.
Bħal ma jsir f'livell intermediate.
Jiena naħseb li ma nafx, ma jiena nemmen, ma nafx, forse l-kelma nemmen miex eżatta f'dal kuntest, imma naħseb aħjar milli nemmen, naħseb li għad jiġi żmien li mhux il-bogħod fejn ir-reliġjon ma jibqax suġġett. Imma forsi nbidel ftit ismu diġà qed tilkom li jiena personali rajt bidla fil-mod kif jiġu preżentati ċertu temi fil-kodba ta' reliġjon li reġgħu nbidlu. Jiġifieri kienu nbidlu u reġgħu nbidlu. Speċi hemm iktar ftuħ f'dak is-sens, jiġifieri
iktar prattiċi in real life, naħseb u iktar aċċettanti ta' ċertu.
Hekk donnu, iktar inklusiva ħalli forsi.
M'għadhomx strict daqs kemm kienu. U nbidlet is-sistema wkoll minn meta konna bil-lejn il-missier jitgħallmu l-questions bl-amment għal xi ħaġa iktar prattika.
Importanti però, dik vera wkoll dak il-kotba lejn il-missier kienu kollok il-mistoqsijiet wara jitgħallmu bl-amment bħall-pappagall ma tafx basta fl-eżami. Ti produċjom kelma b'kelma ħalli tieħu l-punti massimi. Fil-fatt niftakar konti tal-limon bl-ammen biex inkun ċert li minn dik is-section ħadd 20 jew 30 punt. Ngħid dawk
ġewwa.
Mela naħseb li mhux naħseb nieqfu hawnhekk għaliex sar il-ħin illum iddiskutejna żewġ temi illi attwali f'dan il-pajjiż. L-ewwel nett tkellimna dwar l-eutanasja u speċi aħna tlieta qabilna illi dimmandix tkun, imma jidher li fil-pajjiż hawn ċaqli favur din il-ħaġa, u t-tieni ħaġa wkoll aħna qbilna wkoll it-tlieta l-aħna illi l-iżlam m'għandux jiġi mgħallem fl-iskejjel li ma tkompli tiġi mal-etika u hemmhekk tingħata f'hekk firxa ta' valuri li huma komuni għal kull reliġjon, speċjalment fis-sens li wieħed kif għandu jgħix b'mod mhux hekk b'mod tajjeb in sintonija miegħu innifsu mal-oħrajn u mal-ambjent li jinsab fih. Forsi xi kumment konklusivu nispiċċaw hawnhekk madwar il-mejda tal-lum?
Gustajt kif bilna fuq kollox
il-lum. Eżatt il-lum. Ħanraw il-ġimgħa d-dieħla jiġrix l-istess. Insellmu l-semmija kollha tagħna u nawguraw l-hom il-kumplement tal-għodba t-tajba.